Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Paskelbta tikėjimo mokymo dikasterijos deklaracija Dignitas Infinita apie žmogaus asmens orumą. Popiežius priėmė grupę izraeliečių, kurių artimuosius spalio 7 dieną pagrobė palestiniečiai teroristai. Popiežius paskyrė naują visos Bulgarijos teritoriją apimančios lotynų apeigų katalikų vyskupijos vadovą. Dievo gailestingumo sekmadienis Ukrainoje. Balandžio 8 dieną paskelbta tikėjimo mokymo dikasterijos deklaracija Dignitas Infinita. Dokumentą, kuriame kalbama apie žmogaus orumą ir apie mūsų laikais dažnus jo pažeidimus, apžvelgia Šventojo sosto komunikacijos dikasterijos redakcijų direktorius Andrea Tornielli. Tikėjimo mokymo dikasterijos deklaracijos Dignitas Infinita 3 skyriai kalba apie žmogaus orumo pagrindus, o ketvirtasis yra skirtas kai kuriems rimtiems žmogaus orumo pažeidimams. Pagrindinė dokumento, kuris yra 5 metus trukusio darbo rezultatas naujovė, yra ta, kad į jį greta bioetikos temų įtrauktos ir kelios svarbiausios pastarojo meto popiežiaus mokymo temos – greta abortų, eutanazijos ar surogatinės motinystės, tarp žmogaus orumo pažeidimų atsiranda karas, skurdas, migrantų drama, prekyba žmonėmis. Naujasis dokumentas padeda įveikti dichotomiją tarp tų, kurie susitelkia tik į besiformuojančios ar mirštančios gyvybės gynimą, pamiršdami daugybę kitų išpolių prie žmogaus orumą, ar atvirkščiai tarp tų, kurie susitelkia tik į vargšų ir migrantų gynimą, pamiršdami, kad gyvybė turi būti ginama nuo prasidėjimo iki natūralios pabaigos, rašo Andrea Tornielli. Pirmosiuose 3 deklaracijos dalyse primenami pagrindiniai principai. Bažnyčia, apreiškimo šviesoje, dar kartą skelbia ir absoliučiai patvirtina ontologinį pagal Dievo paveikslą ir panašumą sukurto bei Jėzaus Kristaus atpirkto žmogaus asmens orumą. Dokumente kritikuojami tie, kurie asmenių pripažįsta tik būtybę gebančią protauti. Dėl to jų teigimu, asmens orumo neturi nei negimęs kūdikis, nei nesavarankiškas senas žmogus, nei tas, kuris legia psichikos negalę. Priešingai, bažnyčia primiktinai tvirtina, kad kiekvieno žmogaus asmens orumas, būtent dėl to, kad yra prigimtinis, išlieka visada, nepriklausomai nuo jokių aplinkybių. Be to teigiama, kad žmogaus orumo sąvoka taip pat kartais piktnaudžiaujama, siekiant pateisinti savavališką naujų teisių dauginimą, tarsi būtų privaloma garantuoti galimybę išreikšti ir įgyvendinti kiekvieną individualų pageidavimą ar subjektyvų troškimą. Toliau deklaracijoje pateikiamas kai kurių rimtų žmogaus orumo pažeidimų sąrašas. Pirmiausia, kalbama apie skurdo tragediją, vieną didžiausių šiuolaikinio pasaulio neteisybių. Taip pat apie karą, kuris yra žmogaus orumą neigianti tragedija ir žmoniškumo pralaimėjimas. Taip pat rašoma, kad šiandien labai sunku išlaikyti praeitais amžiais sukurtus racionalius kriterijus leidžiančius kalbėti apie galimą teisingą karą. Toliau kalbama apie kenčiančius migrantus, kurių gyvybei grėsia pavojus, kurie nebeturi galimybių sukurti šeimą, dirbti ir prasimaitinti. Apie prekybą žmonėmis, kurie įgauna tragišką mastą ir yra apibrėžiama kaip niekinga veikla mūsų visuomenių, vadinančių save civilizuotomis gėda. Išnaudotojai ir prostitucijos klientai raginami rimtai pasitikrinti sąžinę. Taip pat raginama kovoti su tokiais reiškiniais kaip prekyba, žmogaus organais ir audiniais, seksualinių vaikų išnaudojimu, vergišku darbu, prostitucija, prekyba narkotikais ir ginklais, terorizmu ir organizuotų tarptautiniu nusikalstamumu. Deklaracijoje taip pat minima seksualinė prievarta, kuri palieka gilius randus nuo jos nukentėjusiųjų širdyse. Toliau kalbama apie moterų diskriminaciją ir smurtą prieš jas, tarp pastarųjų paminimas vertimas daryti abortus, kurių auka yra ir motina, ir vaikas. Taip dažnai siekiant patenkinti vyrų egoizmą. Taip pat smerkiama poligamija ir feminicidas moterų žudimas. Deklaracijoje aiškiai smerkiamas abortas. Tarp visų nusikaltimų, kuriuos žmogus gali padaryti prieš gyvybę, abortas yra ypač sunkus ir smerktinas. Primenama, kad negimusiojo teisė į gyvybę turi būti ginama, kaip bet kuri kita žmogaus teisė. Taip pat kategoriškai atmetama surogatinė motinystė, per kurią vaikas tampa paprastu objektu. Tai praktika grubiai pažeidžianti moters ir vaiko orumą. Vaikas visada yra dovana ir niekada negali būti sutarties objektas. Toliau žmogaus orumo pažeidimų sąraše minima eutanazija ir savižudybė su pagalba. Primenama, kad dėl kančios ligonis nepraranda orumo. Toliau kalbama apie paliatyviosios slaugos svarbą ir apie vengtiną užsispyrėlišką neproporcingą gydymą. Dar kartą patvirtinama, kad žmogus turi teisę į gyvybę, o ne į mirtį, kad mirtį reikia priimti, o ne ją užtikrinti. Tarp rimtų žmogaus orumo pažeidimų taip pat minimas negalę turinčių asmenų atstumimas. Dar kartą patvirtinus, kad negalima diskriminuoti homoseksualių asmenų ir toleruoti bet kokių agresijos ir smurto prieš juos formų, pasmerkus kaip prieštaraujančius žmogaus orumui šių asmenų kalinimą, kankinimą ar net žudimą, dokumente kritikuojama gender teorija, kuri yra labai pavojinga, nes ištrina skirtumus siekdama visus suvienodinti. Bažnyčia primena, kad noras disponuoti savimi, kaip skelbia gender teorija, reiškia ne ką kitą, kaip pasidavimą senai pagundai užimti Dievo vietą. Gender teorija siekia paneigti didžiausią iš visų skirtumų egzistuojančių tarp gyvų būtybių – lyties skirtumą. Taip pat neigiamai vertinamas lyties keitimas, nors tai nereiškia, kad atmetama galimybė, jog asmuo, turintis lytinių organų sutrikimų, kurie yra akivaizdus gimimo metu arba kurie išsivysto vėliau, gali pasitelkti medicinos pagalbą tiems sutrikimams pašalinti. Sąrašą užbaigė smurtas skaitmeninėje erdvėje. Minimos naujos smurto formos plintančios per socialinę žiniasklaidą, tokios kaip kibernetinės patyčios ir pornografija bei žmonių seksualinis išnaudojimas ar įtraukimas į azartinius lošimus internete. Deklaracija baigiama raginimu, pagarba žmogaus asmens orumui, nepaisant jokių aplinkybių, laikyti svarbiausių įsipareigojimų siekiant bendrojo gėrio ir kiekvienos teisinės sistemos pagrindų.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė per Izraelio užpuolimą spalio 7 dieną Hamas teroristų pagrobtų įkaitų artimuosius. Popiežius beveik valandą bendravo su izraeliečiais, vyrais ir moterimis, kurie audiencijos metu laikė plakatus su pagrobtųjų nuotraukomis. Audiencija nukentėjusių izraeliečių šeimų nariams įvyko praėjus lygiai 6 mėnesiams nuo palestiniečių teroristinės organizacijos užpuolimo ir įkaitų krizės pradžios. Hamas grupuotė spalio 7 dieną per brutalią ataką nužudė 1200 žmonių. Užpuolikai tą pačią dieną paėmė įkaitais 240 žmonių, įskaitant moteris, senelius ir vaikus. Audiencija pirmadienį balandžio 8 dieną buvo antras popiežiaus susitikimas su įkaitų artimaisiais. Pirmasis įvyko Vatikane 2023 metų lapkričio 22 dieną. Tą kartą popiežius atskirai priėmė ir grupę palestiniečių, kurių artimiesiems teko sumokėti labai didelę karo Gazos ruože kainą. Popiežius Pranciškus daug kartų reikalavo spalio 7 dieną paimtų įkaitų paleidimo. Pirmadienį po įkaitų artimiesiems skirtos Pranciškaus audiencijos šventasis sostas priminė, kad popiežius viešose kalbose labai daug kartų prašė išlaisvinti įkaitus, nutraukti ugnį ir sudaryti galimybę Gazos ruožo gyventojams gauti humanitarinę paramą. Tai būtinos sąlygos konfliktui išspręsti. Padelio legenda laikomas Fernando Belastiginas lankėsi Vatikane, iš Argentinos kilęs padelio teniso visų laikų čempionas, šeštadienį balandžio 6 dieną tarptautinės santarvės ir sporto plėtros dienos proga aplankė vargstančių šeimų vaikų prieglaudą Vatikane. Sportininkas su žmona ir trimis vaikais vizito Vatikane proga lydėjo Vatikano vaikų prieglaudos vadovė, Vatikano spaudos federacijos atletika Vatikana vicedirektorė ir Vatican Padel vadovai. Komentuodamas atletiką Vatikaną pastarosiomis dienomis surengtas padelių varžybas, kuriuose dalyvavo ir sportininkai su negale, Fernando Belastiginas patikino, kad Vatikano sporto federacijos oficialus dalyvavimas padelio teniso pasaulyje yra svarbus, nes primena solidarumo ir įtraukties vertybės per sportą, ypač per labai patrauklų ir populiarų padelio sportą. Jis drąsino Vatikano sportininkus stiprinti pastangas sudarant sąlygas, žaisti vaikams ir merginoms su negale ir silpniausiems žmonėms. Balandžio 5 dieną atletika Vatikana surengtose padelio varžybose dalyvavo jaunuoliai su Dauno sindromu ir jų artimieji. 16 metų iš eilės pasaulio reitinge pirmąją vietą užimančio Fernando Belastigino tėvynėje Argentinoje padelio teniso žaidimas yra tapęs antru populiariausiu sportu po futbolo.
Popiežius Pranciškus priėmė Bulgarijos graikų apeigų katalikų Šventojo Jono 23-ojo vyskupijos vadovo vyskupo Christo Proikovo atsistatydinimą ir naujojų vyskupų paskyrė tos vyskupijos kunigą Petko Valova. Naujasis vyskupas gimė 1966 metais Sofijoje, baigė studijas Romoje 1997-aisiais, buvo įšventintas visą Bulgarijos teritoriją apimančios graikų apeigų katalikų vyskupijos kunigu. Krikščionybės Bulgarijoje istorija prasidėjo 9-ame amžiuje. Pirmieji apaštalai buvo broliai Kirilas ir Metodijus. Iš pradžių Bulgarija tapo Bizantijos valda, o vėliau pateko į Osmanų imperijos sudėtį. 16-ojo amžiaus pabaigoje buvo įkurtos pirmosios pranciškonų misijos, tačiau didesnės katalikų bendruomenės Bulgarijoje tuo metu nesusikūrė. Tam tikras pagyvėjimas įvyko po turkų valdymo pabaigos, o ypač nuo 1925 metų, kai apaštališkojų delegatų Bulgarijoje buvo paskirtas arkivyskupas Andželo Roncalli, būsimasis popiežius Jonas 23-asis. Prasidėjus komunistų valdymui persekiojimus kentėjo ir ortodoksai, ir katalikai. Šiuo metu katalikai sudaro apie 1% šalies gyventojų, apie 70 tūkstančių iš maždaug 7 milijonų. Šalyje veikia 3 katalikų vyskupijos, 2 lotynų apeigų ir 1 graikų apeigų. Pastaroji yra pavadinta Jono 23-ojo vardu, pagerbiant 9 metus Bulgarijoje gyvenusį Šventojo sosto misijos vadovą arkivyskupą Andželo Roncalli, vėliau išrinktą popiežiumi. Antrąjį Velykų sekmadienį švenčiamas popiežiaus Jono Pauliaus II į bažnyčios minėjimų kalendorių įrašytas Dievo gailestingumo sekmadienis. Kaip švęsti Dievo gailestingumą karo sąlygomis, apie tai Vatikano radijo laidų lenkų kalba redakcija kalbėjosi su Ukrainoje tarnaujančiu misionieriumi Palotinų kongregacijos kunigu Valdemaru Pavelecu. Ukrainoje galvojame tik apie vieną dalyką, kad būtų taika, sakė kunigas. Man žodis gailestingumas reiškia taika. Pastarosios dienos buvo labai sunkios, ypač Charkive ir Zaporižoje. Miestai bombarduojami dažniausiai naktį arba ankstų rytą, kai žmonės miega ir nėra pasirengę bėgti į slėptuves. Tai niekinga ir klastinga rusų strategija. Jie taip mėgina įbauginti žmonės. Tačiau ir sostinėje Kyjive neramu, labai sunkus buvo Velykų sekmadienis, kai net 4 kartus staugė apie raketų ir dronų atakas skelbiančios sirenos, pasakojo kunigas. Pasak jo, Dievo gailestingumo žinia ypatingai skamba susiduriant su mirtimi, su kario žūtimi. Tada Evangelijos žodžiai skamba visiškai kitaip. Mes ne tik teoriškai žinome, kad nėra didesnės meilės kaip gyvybę už draugus atiduoti, bet ir asmeniškai tai išgyvename. Šie žodžiai turbūt dažniausiai kartojami per Ukrainos karių, taip pat žuvusių civilių laidotuves. Šie žodžiai iš tikrųjų suteikia vilties. Ukrainoje tarnaujantis misionierius sakė, kad šiandien tarp viso to blogio ir karo žiaurumo galima išvelgti ir nepaprastai daug gėrio. Tai visų pirma, kasdien gaunama parama, humanitarinė ir karinė pagalba, kad Ukraina galėtų išgyventi ir apsiginti. Tai mums irgi yra Dievo gailestingumo ženklas. Nesame palikti likimo valiai, nesame atiduoti valiai tų, kurių daromam blogiui ir žiaurumui nėra ribų. Kasdien patiriame, kad nepaisant visko, Viešpats Dievas mums yra gailestingas, kalbėjo Vatikano radijui kunigas Valdemaras Pavelecas.
Balandžio 4 dieną, minint tarptautinę supratimo apie minas ir pagalbos kovoje su minomis dieną, Jungtinių tautų vaikų fondas UNICEF priminė, kad Ukraina yra viena iš labiausiai minomis užterštų šalių pasaulyje. Apie 25% jos teritorijos yra minų ir karo liekanų. Mažiausiai 10 regionų yra paskelbti užterštais. Dėl to ribojamas bendruomenės vystimasis, nutrūksta vaikų mokymasis mokykloje, kyla civilių gyventojų fizinės ir psichinės sveikatos problemų. Ukrainos vaikai kenčia nuo kare naudotų kasetinių šaudmenų, kurie daugelyje šalių uždrausti dėl tiesioginės ir ilgalaikės žalos civiliams gyventojams. Po šių šaudmenų naudojimo lieka nesprogusių liekanų, kurios kelia grėsmę daug metų. Per pastaruosius 2 karo Ukrainoje metus Jungtinių tautų žmogaus teisų stebėjimo misija Ukrainoje patvirtino, kad dėl minų ir kitų sprogstamųjų užtaisų nukentėjo 124 vaikai, iš kurių 25 žuvo ir 99 buvo sužeisti. UNICEF steigė nuotolinio mokymosi centrus nuo karo nukentėjusiose srityse, kad vaikai turėtų galimybę mokytis. Organizacija taip pat pradėjo vykdyti programą, skirtą šviesti apie sprogmenų keliamą pavojų. Mokymus apie sprogmenų riziką Ukrainoje vykdo mokytojai, valstybinių gelbėjimo tarnybų darbuotojai ir policijos pareigūnai. UNICEF glaudžiai bendradarbiauja su Ukrainos švietimo ir mokslo, vidaus reikalų ministerijomis, valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba, policija ir nacionalinių kovos su minomis centru. 2023 metais užsiėmimuose dalyvavo daugiau kaip 1 milijonas vaikų ir 340 tūkstančių globėjų, daugiau kaip 5,5 tūkstančio pedagogų, socialinių darbuotojų ir pilietinės visuomenės organizacijų darbuotojų buvo apmokyti veiksmingai perteikti vaikams prevencijos nuo minų informaciją.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.